Ko je Lazar Brankov?
...1949. godine bio sam uhapšen u Moskvi i na zahtev mađarske vlade sproveden u Mađarsku, gde me čekala optužnica da sam učestvovao u zaveri sa ministrom spoljnih poslova Rajkom da oborimo socijalistički režim u Mađarskoj i da povratimo stari kapitalistički feudalni sistem. To je bila glavna tačka optužnice. Odma uz to bile su i druge tačke. Prvo, da bi me moralno kao čoveka potpuno diskreditovali, da sam odgovoran čak i za ubistvo nekoga. Treće, da sam bio služio obaveštajnim službama Amerike, Engleske, Mađarske, samo što me nisu optuživali, sam bio u službi pokojnog japanskog Mikada. Na osnovu te optužbe održan je zloglasni proces u Budimpešti 49. godine septembra meseca, na koju sam osuđen na večitu robiju i ostao sam na robiji 7 godina potpuno izolovan od sveta u samici bez mogućnosti da pišem, čitam, primam poštu, pakete, o tome nije bilo ni govora. 55. godine moje stanje je bilo manje teško u robiji. Ništa nisam znao šta se spolja događa, da je Stalin umro, da je određena revizija našega procesa, ali je postupak vlasti bio poboljšan, bio manje grub i dobio sam prvi put knjige da sam mogao da čitam. Posle revizije procesa pušten sam na slobodu amnestijom. Tom prilikom mogao sam da saznam sve ono što se dogodilo u toku prošlih 7 godina od 1949. godine do 1956. godine. Saznao sam da je i s jedne i s druge strane neverovatne laži, klevete u vezi sa mnom bili su štampane u bezbroj knjiga, novina i tako dalje. S jedne strane, s jugoslovenske strane, naši su tvrdili da sam sovjetski agent, da sam mađarski agent, američki agent, a s druge strane sa sovjetske i mađarske strane tvrdili su obratno, da me je Tito poslao u Mađarsku da zajedno sa Rajkom organizujemo zaveru za obaranje socijalističkog režima, da ubijemo Rakošija, Gereja i Farkaša, tri rukovodeće ličnosti mađarske partije. Onda saznao sam da je objavljeno mnoštvo knjiga, među kojima knjige u Jugoslaviji Save Kržavca, Markovića, Dedijera, koje su pothranjivale izmišljotine, laži koje su bile izgovorene u vezi sa mnom. Neki Rudolf Čačinović, koji je kasnije bio potpredsjednik izvršnog veća Slovenije, u svojim memoarima tvrdio je da je uspeo da sazna da sam posredstvom ličnog lekara Hitlera došao u vezu i sa samim Hitlerom. Ja sam Laza Brankov. Rođen sam u Starom Bečeju 1912. godine, početkom ovoga veka. I već u drugoj godini života, kada je bio objavljen ultimatum Austro-Ugarske Srbije, mati me je držala na krilu. U kuću su upali tri Mađara polupijana i hteli su da ubiju moga oca. Dok se moj otac sa njima gušao, moja mati me je spustila sa svoga krila, dohvatila malu sekiricu koja je u to vreme služila za odvaljivanje šećerne glave, tako se u ono vreme to nazivalo. Dohvatila je tu sekiricu i za nekoliko trenutaka sva tri Mađara bili su na zemlji u krvi. Tako je počeo moj život u drugoj godini. Moj otac i moje mati brzo su natovarili u kola, onda automobila nije bilo, konje, i najhitnije bilo da se ponese, poneli i s mesta smo napustili Stari Bečej. U to vreme bio sam mali da bi shvatio značaj tih događaja, ali to se prepričavalo godinama. Posle toga lekar koji je ukazao tim Mađarima prvu pomoć Bio mi je kasnije u gimnaziji profesor higijene. Kada je video u zapisniku školsko moje ime, upitao je ko je to Laza Brankov. Digao sam se. Jesi ti sin Sofije i Mladena? Jesam. Onda je doktor Milan Popović pred celim razredom ispričao taj slučaj. Mogu reći da za čitavo vreme Prvog svetskog rata mi smo bili u ilegalstvu, cela porodica. Mog oca su tražili, moju mater, i mi smo bili obavezni da se krijemo. Moji stričevi, moji ujaci bili su takođe u bekstvu kao ratni vojni begunci. Nisu hteli služiti austrougarsku vojsku i boriti se protiv svoje braće u Srbiji. 18. godine došlo je oslobođenje. Ja sam imao 6 godina i upisali su me u osnovnu školu. Sada se bio sam već dovoljno odrastao i sećam se danas jasno mnogih događaja, šetnje na kolima sa mojim ocem od Salaša do grada, to je bilo otprilike 8 kilometara do Bečeja. I prvi put, što je neobično za mališana od 6 godina, da sam počeo da zapažam društvene, socijalne razlike. Nedeljom kada se svi salašari na kolima, karucama kretali prema gradu, bila je strogo određena hijerarhija ko će koga prvi da pozdravi. Za mene je neobično bilo jer u to vreme u Bečeju bio je jedan čovek koji se zvao Dejan Živkov, neobične fizičke snage, preko 2 metra ljudina, za koga legenda kaže da je mogao pesnicom da obori vola. Kada je terao konje i kola, nije niko mogao pored njega da sedi, nije bilo mesta za druge da se još neko pored njega sedne. I za nas, decu, čovjek takve fizičke snage, to je prvi čovjek bio. I taj snažni, veliki, legendarni Dejan Živko ponizno je izdaleka skidao šešir i poklanjao se kada mu je u susret dolazile karuce sa četiri bela konja u kojima je livrejsani, uniformisani kočijaš terao te konja, pozadi je sedeo gospodin Bogdan Dunđerski, veleposednik, član gornjeg doma u Budimpešti. I ja sam postavio pitanje mome ocu, naivno, kako je to moguće da Dejan Živkov skida Šešije, prvi pozdravlja Bogdana Dunđerskog, koji je bio visok kuštunjav čovjek i nije se mogao uporediti sa Dejanom. Moj otac, sećam se, nasmio i kaže, razumit ćeš ti to malo kasnije, sada ne mogu ti to objasniti. U toj Novosadskoj gimnaziji postojala su literarna udruženja. Upoznao sam se sa starijim drugovima u to vreme, koji su bili već u 8. razredu gimnazije pred maturom, a ja sam bio samo u 6. ili 7. razredu gimnazije. I oni su imali na mene odlučan uticaj. Među njima u prvom redu treba da promenem Branka Bajića, koji u to vreme bio maturant i koji je organizovao marksističke kružoke, sastanke, ilegalne, van gimnazije. I jednoga dana i mene su pozvali na taj sastanak. Posle mature upisao sam se na pravni fakultet u Beogradu. Tačno u tom međuvremenu, pre nešto sam se upisao na fakultet, imao sam sastanak sa prvim organizovanim članom Komunističke partije Jugoslavije. Kad je bio siguran da nemam vezu sa policijom, nisam neki provokator, otkrio se predavnom, to je bio Kozarski, mu je bilo prezime, bio je u Rusiji naš zarobljenik i tamo je postao komunista. Bio sam primljen u partiju 1932. godine. Posle dugog proveravanja i tako dalje. Pokupe nas, pohapse i ukinu nam pravo da ne služimo vojni rok tek po završetku studije, nego odmah. Tako su mislili da reše problem tih studentskih demonstracijama. Tako sam ja dospeo sa grupom tih demonstranata u oficirsku školu rezervnih oficira, koja je bila redovna u Bileću i u Sarajevu, a s obzirom da nas je bilo mnogo, nismo mogli svi da stanemo u Sarajevu ni u Bileću, organizovana je jedna oficirska škola rezervnih oficira u Novom Sadu. Naš stav u to vreme, partija komunista, bio je da treba da se dobro obučimo i u vojnom pogledu. Ne samo da imamo politički izgrađeni stav, ideološki, nego da budemo i dobri vojnici. I u takvim prilikama smatrali smo da je čak naše studije nisu važne, posle toga ćemo, ako bude prilika, završit ćemo i to. Od 32. do 41. godine čitava omladina je preko Jugoslovenske napredne omladine, preko omladinskog pokreta, bila je, usmjerila je svoj rad na organizovanju borbe protiv fašizma, jer očekivo bilo je samo pitanje kada će, u kojem momente, iduće godine ili kroz sve godine, ali doći će do odlučnog razračunavanja. U tome pogledu razume se da je komunistička partija i omladina u komunističkoj partiji bila na čelu i da je igrala vodeću ulogu. U 1941. godine ja sam prešao u ilegalstvo, mogu reći da sam bio prvi ilegalac u Vojvodini. Već u aprilu mjesecu ja sam bio u ilegalstvu. A krajem aprila, početkom maja 1941. godine, jer bio sam interniran. Čekali su u mađarske okupacione vlasti da će se ustanak podići i da će četnici podići ustanak, u, kako su oni govorili u to vreme. I onda su sve one ljude koji su predstavljali nešto u javnom životu u Bačkoj i Baranji, oni su pokupili u logore. Pošto su nova hapšenja potvrdila da sam ja jedan od rukovodećih ljudi, bio sam osuđen od vojnog mađarskog suda in kontuma na smrt i izlepljene su plakate sa mojom fotografijom po gradovima Bačke i Baranje, kome nađe, pronađe, pomogne da se uhvatim, predame vlastima, živog ili mrtvog, dobit će nagradu od 50.000 penga. I onaj ko mi pomogne, ko mi ukaže pomoć, bit će isto tako osuđen na smrt. U 1944. je počelo, kada je za mene rat praktično bio završen, u Vojvodini je uspostavljena vojna uprava. To je bio izuzetan slučaj u našoj zemlji. Zbog čega? Zbog čega je ta vojna uprava bila uspostavljena? Zbog toga što je 40. januara 1942. godine mađarske vlasti, fašističke vlasti Hortijeve izvršile su pokolje Srba i Jevreja u Vojvodini. Tako da je u Novom Sadu, Šajkaškoj i Bečeju, to su bila masovna klanja, ubijanja ljudi i bacani su leševi, ne uvek leševi, nego poluživi ljudi su podled bacani pošto su bili mitraljirani. Bomba su provaljivani led na Dunavu i Tisi, u ove otvore su bacali leševe. 45. godine, na kraju 44. 45. smatralo se, s pravom se smatralo, da će biti odmazda srpskog stanovništva nad mađarskim stanovništvom. To znači da ćemo mi izvršiti isto tako masovna krvoprolića za odmazdu kao što su i oni. To je trebalo sprečiti. Naš stav je bio u to vreme naše vlade, partije, da treba zato da odgovaraju oni koji su to učinili. Ni u kom slučaju da se primenjuje kolektivni princip, da ceo narod, mađarski narod u konkretnom slučaju, bude odgovoran za užasne zločine koji su i bili izvršeni. Ja sam bio šef vojno-upravnog odseka za Bačku i Baranju, baš tamo gde su Mađari za tu. I mogu reći da smo imali velikih teškoća da to sprečimo. U prvim danima, dok još vojna uprava nije bila uspostavljena, redovna vlast, bilo je slučajeva odmazde sa srpske strane, koje nismo mogli sprečiti. Ali od dana kada je vojna uprava bila uspostavljena, u roku od nedelju dana, sa time se prestalo. Mene pozivaju u ministarstvo vojske na novu dužnost u Beograd iz Novog Sada, 45. godine. Već mi je bilo nagovešteno u Novom Sadu da sam određen za da krenem u Mađarsku kao član i pomoćnik šefa vojne misije u Savezničkoj kontrolnoj komisiji. To je bio nacionalni komitet Tito Šubašić, koji je formirao tu vojnu misiju. Šef vojne misije bio pukovnik Obra Cicmil. Ja sam bio njegov pomoćnik i u to međuvremenu bio sam primljen kod prvi put, onda sam sreo maršala Tita. On je bio taj koji je odredio zadatke naše vojne misije, sa kime da dođemo u vezu. Glavni zadatak je bio uspostaviti dobre odnose sa novom Mađarskom i da pomognemo u našem radu na demokratizaciji te feudalne Mađarske. U prvom redu trebali smo da dođemo u kontakt sa sovjetskom misijom, koja je držala predsjedništvo celokupne kontrolne komisije, zatim sa drugim misijama koje su bile pored sovjetske, to je američka, engleska, čehoslovačka. Hortijeva Mađarska je bila poražena, u Debrecinu je bila formirana privremena mađarska vlada, a ta saveznička kontrolna komisija na čelu sa maršalom Voršilovim bila je određena da zapravo upravlja zemljom i da kontroliše čak i tu privremenu mađarsku vladu, čije odluke su samo onda bile važeće kada ih je kontrolna komisija odobrila. Osim toga, zadatak naše vojne misije bio je povratak opljačkanih dobara iz Bačke i Baranje. Mađari su, recimo, konkretno, da kažem jedan primjer, celokupne fabrike su preneli, odneli u Mađarsku. Bili su naši brodovi na Dunavu, sve to bilo gore odneto. I recimo, to je bila fabrika svile, konkretno iz Novog Sada, koja je preneta bila u Mađarsku. Posle izvesnog vremena pukovnik Obrad Sicmil bio je naimenovan za prvog našeg ambasadora u Sofiji i ja sam na njegovo mjesto zauzeo šefa naše vojne misije. I ta saveznička kontrolna komisija je trajala je do časa kada dok mađarska vlada nije potpisala u Parizu mirovni ugovor posle uspostave diplomatskih odnosa. Ja sam postavljen za otpravnika poslova. Potrebno je reći da pri odlasku iz Beograda, kada sam bio primljen kod Tita, poverio je zadatak da uspostavim vezu sa Centralnim komitetom Mađarske i naimenovao me je za povernika našeg Centralnog komiteta kod Centralnog komiteta Mađarske komunističke partije i dao mi je pismo lično za Rakošija, generalnog sekretara Mađarske partije, da mu predam. To pismo sam mu predao, to je bio prvi sastanak moj sa Rakošijem, za koga sam znao po čuvenju. 1920. godine je bio sekretar komunističke internacionale u Moskvi. Posle toga je poslat na ilegalni rad u Mađarsku, uhapšen je, osuđen na 10 godina robije i po završetku 10. godine robije ponovo nisu ga hteli pustiti na slobodu, nego su pod nekim novim, pod izgovorom nekih novih podataka, ponovo su ga hteli da izvedu na sud i da ga osude na smrt. Ja se sjećam da sam učestvovao u demonstracijama sa drugim studentima u Beogradu i u to vreme te manifestacije, demonstracije su manje više bile organizovane po čitavoj Evropi u većim gradovima gde smo tražili slobodu za druga Rakošija. Tako da sam ja bio u toku već u kakvoj se ličnosti tu radilo. Moji odnosi sa mađarskim drugovima, recimo sa Rakošijem, on me toliko smo se zbližili da me nije nazivao druže Brankov, kao što je u početku, nego prešlo se na kume Brankov. To je bila intimno. On je bio rodom iz Ade, to je mesto na severu od mog rodnog mesta Bečeja i on je rođen tamo. Tako da smatrali smo se skoro zemljaci zbog toga. Kada sam otišao kod njega, mogu reći da sam bio prilično iznenađen, skoro razočaran, i to zbog čega? Zbog njegovog fizičkog izgleda. To je bio mali čovjek sa velikom cjelavom glavom. Jedino što je bilo interesantno i privlačilo pažnju u čovjeka kada se našao sa njim, to su bile velike, krupne oči, žive i inteligentne. E to je davalo svetlost, lepotu tome čovjeku koji nije bio obdaren fizičkim kvalitetima. Dao sam mu pismo, pročitao je, bio vrlo zadovoljan i rekao mi je: u svako doba vrata su mi otvorena, ako ima nekih problema, mi imamo nekih problema, da se obratim lično njemu, on će nastojati da nam pomogne u našem radu. To je bio prvi susjed. Poslije toga uspostavio sam vezu, tako reći, sa svim članovima politbirova, centralnog komiteta, u roku od nekoliko mjeseci. Ja sam se osjećao, tako reći, u Mađarskom centralnom komitetu kao kod svoje kuće. Jednoga dana Rakoši me pozvao i rekao: izvestite druga Tita i ostale drugove da bi mi željeli da naši odnosi postanu još bliži, da imamo tešnji kontakt sa vama i spremni, željeli bi da imamo mogućnosti da na zajedničkim sastancima izmenjamo mišljenje s vremena na vreme u aktuelnim političkim, privrednim problemima i međunarodnim problemima. Odmah sam izvestio naš centralni komitet o predlogu Rakošija i Tito je odgovorio da sa zadovoljstvom prima predlog Rakošija. Konkretno ti sastanci su održavani od 1946. godine do 1948. godine u proleće, kada su bili prekinuti, to je posljednji bio sastanak. Ti sastanci godišnje, bilo ih je pet ili šest sastanaka godišnje. Prve godine išli smo automobilima, po dva automobila su bila, u njih su ušli delegacija, zapravo članovi politbiro. Prva koja je otišla na sastanak, to je bio Rakoši, bio je Nađ Imre, bio je Gere, Farkaš i sa njima sam redovno išao ja. Prvi sastanci su bili u Belom dvoru, posle u Rumunskoj ulici broj 15. Mislim, to je kasnije Užička ulica bila. E, tu nas je Tito dočekao, tu smo ručavali kod njega i spavali. Ostajali dva, tri dana i poslije toga se vraćali natrag. Novine o tome nisu davali nikakve izveštaje, to su bili, tako reći, polulegalni sastanci. Sa naše strane, razume se, bio je Tito, bio je Ranković, Kardelj, Kidrić, Žujović i Đilas. Na tim sastancima jezik je bio ruski jezik. Svi su govorili ruski, Mađari su također, s obzirom da je čitav njihov politbiro je proveo duge godine u Sovjetskom savezu, u Moskvi, u emigraciji. Diskusije su se vodile i redovno je Tito držao zaključnu reč. Rezime i davao svoje mišljenje koje je, mogu reći, za čitavo vreme bez pogovora, bez primedbi prihvaćano bilo s jedne i s druge strane. Poslednji sastanak je bio u proleće 1948. godine, kada je prvi put na sastanku u Beogradu, to je bilo u ovoj Užičkoj ulici, Mađari su kritikovali stav naše partije. To je prvi put bilo. Ja sam bio iznenađen i naši su bili iznenađeni. To znači da su Mađari imali, da su znali da je počele nesuglasice između Moskve i Beograda. Mnogo ranije nego što su pisom bila objavljena. To znači, po mom mišljenju, Rakoš je bio u toku da nešto nije u redu između Moskve i Beograda, već je decembra 1947. godine, kada je Tito trebao da dođe u zvaničnu posetu Budimpešti. Zbog čega? On je dočekao Tita. Jedan dan pre dolaska Tita, on je demonstrativno nestao iz Budimpešte i otišao u Moskvu. Kritikovalo se prvo da se jugoslovenska partija, komunistička partija, rasplinula u Narodni front i da ne vrši svoje funkcije partije. I da to ni u kom slučaju ne odgovara dogmama marksističkim, leninističkim, stalinističkim, kako je u to vreme bilo to govoreno. Naši su se branili odlučno i da sa žestinom, čak da ni u kom slučaju partija se nije rasplinula u Narodnom frontu, naprotiv, preko Narodnog fronta je ona je ojačala svoj uticaj na mase i tako dalje i tako dalje. Otprilike to je. Jugoslovenska delegacija je bila u Moskvi januara meseca, početkom januara, i po povratku iz Moskve svratili su u Budimpeštu i tamo ostali da se odmore, prenoće i tako dalje, i da bi posle toga produže za Beograd. Prvi put sam saznao onda da je u Moskvi atmosfera bila vrlo neprijatna i teška. Ali bez ikakvih pojedinosti. Video sam da su čak utučeni svih ovi naši drugovi. Nerado su o tome govorili, ali duboko ih je to dirnulo. Morali su da čekaju čitavu nedelju da budu primljeni tamo gde su želili da razgovaraju. Poslednji taj put koji smo imali kada smo se vraćali iz Beograda, kada je bio izražena sa mađarske strane vrlo oštra kritika prema u našoj partiji, on mi je rekao, Maće Šrakoš, kaže on mi, slušajte kume Branko, kada sam ja bio sekretar komunističke internacionale, vaš Tito bio je mali funkcioner u
internacionali komiterni. A kakav je to danas veliki čovjek? Sad to je i ironija, sve je bilo prvo, ako bi ga mu se moglo prigovoriti da je govorio o Titu, da ga je teo da ponizdje bivale, ali završetak je bio kako je to danas veliki čovjek. Poslije toga ja sam se također o tome mnogo zamislio. Zašto mi je to rekao? Odnosi sa Titom. Bio sam impresioniran, počastovan, čak polaskan, ja mlad komunista. Razgovaram, nalazim se lice u lice sa herojom našeg narodno-slobodilačkog rata. U susretima koji su slijedili posle toga, malo pomalo, kada sam dolazio sa delegacijom Mađarskog politbiroa u Beograd na savjetovanje, a onda nekad pre toga, posle toga, primao me je da bi dobio od mene podatke o Rakoši i ostalim drugovima, šta misle, kakvi su, sve što ga je interesovalo da bi on mogao prema tome da zauzme stav prema njima. I tom prilikom, malo pomalo, predamnom se slika o Titu menjala. Ja sam još uvijek, razume se, bio 100% disciplinovan. To je bio šef partije, šef države, narodni heroj. Ali prvo što sam zapazio, što me je nelagodno dirnulo, to je njegova sklonost ka raskošu. Pa onda kada je počeo da kreira svoje nove uniforme za sebe, nekako nelagodno sam se osjećao zbog toga. U našoj siromašnoj, ratom opustošenoj, bednoj zemlji, kada sam video raskošan život koji je oko njega vodio i njegova okolina. To me nekako diralo i postavljao sam sam sebi pitanja, ali izbjegavao sam da ih postavljam mnogo puta. Prosto, što bi rekli, zažmurio sam malo da ne vidim sve to. To mi je bio strah da ga tako zamislim i da ga poredim sa Bogdanom Duđerskim. To bi me užasno dirnulo, jer u tom slučaju morao biti do krajnosti. Od toga momenta bi trebao da raskinem sa njima, koga izjednačim sa Bogdanom Duđerskim. Još uvijek sam gledao da on predstavlja jednu vrednost za našu zemlju u nedavnoj prošlosti,
što je sve učinio da se to jedinstvo stvori. Nije on sam, to je strahovita obmana bila kod naših ljudi da se malo pomalo već u 45. i 6. godini formiralo da je on ličnost Tito sve učinio da bez njega ne bi ništa učinio. Sve što je učinjeno u narodoslobodilačkom ratu učinio je naš narod svojom krvlju, svojom svešću, to je činio i on je bio nošen tim talasom, tim oduševljenjem, ali njemu pripisati da bez njega toga ne bi bilo, bilo bi to i bez njega možda u drugčijem smeru. Kada sam jednom prilikom odneo planove, karte u poljima nafte i gaza u ovoj Slavoniji i Vojvodini koje su za vreme okupacije nemački inženjeri izradili, istraživali, i koje su naši bili spremni da plate, ako je potrebno, milione. Ja sam te planove uspeo preko mađarske partije da dobijem, jer oni su uhapsili toga inženjera Mađara koji je bio u toj nemačkoj ekipi i radio na tim planovima i koji je pokrao sve te planove posle rata, uspeo da ih sačuva. I hteo je da ih unoči, da ih proda. I mađarska policija je otkrila to i uhapsila ga. Ali zaplenili su sve karte. Kada sam mu odneo, stavio nasto pred njega, on je ustao, zagrlio me, poljubio prvi put. I mogu reći, možda i zbog toga, ali još više mislim da je da su naši odnosi bili da se ponašao, osjećao sam da se ponašao prema meni drugačije nego prema drugima. Recimo, zapazio sam to da je sa svojim najbližim saradnicima bio neobično osoran kada je nije se obazirao da se obrce na čovjeka, recimo na samoga Sretena Žujovića. I to baš u Budimpešti, kada Sreten je bio u delegaciji našoj 47. godine u Budimpešti, Tito drži govor i kao obično on nije znao naš jezik dobro, nego je zamuckivao. I kada je bio u teškoći, Sreten iza leđa dobacuje mu u želji da mu pomogne, došaptavao mu. I jednom prilikom on se okrene, obrce se na Sretena Žujovića, malte da ga nije najgorim rečima pozvao na red da prestane, da njemu ne treba pomoći njegova. Da. Sa mnom mogu reći, dok su odnosi bili uvijek normalni, nikad se nije obrcnuo na mene, nije bio osoran. A mislio sam posle toga, to je doprinelo da možda u tim zemljama gdje su bili i drugi naši predstavnici u susednim socijalističkim zemljama, nisu uspjeli da naši drugovi nisu imali te sresne okolnosti da takve dobre odnose izgrade, kao što je meni slučajem uspjelo sticajem prilika. Recimo Rakoš i sa ostalima. I to zbog toga. Njemu je mnogo imponovalo da bivši sekretar Kominterne, Rakoše. Bivši sekretar omladinske kominterne Farkaš. Nekadašnji predstavnik internacionale u španskom građanskom ratu koji je igrao odlučujuću ulogu zajedno sa francuskim Martijem, kao što je bio Gere Verne, da su ti ljudi dolazili kod njega, da sam ih doveo na savjetovanje kod njega i da su se ponašali kao učenici prema učitelju. I naši odnosi su bili dobri. Sve do 48. godine, jula, avgusta, kada je se desio slučaj Boarovo i kada sam se opirao i nisam htio da prihvatim olako njegove, bez pogovora njegove direktive da se Boarov izda mađarskoj policiji u zgradi mađarske policije na saslušanje. Branio sam svoga druga koji je bio partizanski borac od 41. do kraja i koji je bio pošteni, dao sve i on i njegova cela porodica bila pobijena od strane mađarskih fašista i bačena podled u Tisu. Smatrao sam da jednoga čovjeka ne može se tako lako dati, kao odbaciti kao krpa Živko Boarov. To mi nikada nije mogao oprostiti. I poslije toga događaji kako su se razvijali, kada sam u svojim depešama, kada je on nalagao i davao direktivu da se Boarov zbog smirenja u odnosima, da se ne zaoštravaju odnosi između naše vlade i partije, da zbog toga treba udovoljiti zahtjevima mađarske vlade da se Boarov izda mađarskoj policiji. I da to nisam prihvatao i odmah sam odgovarao na te depeše koje su dolazile iz Beograda, odgovarao sam da ako izdamo danu Živka Boarovog u ruke mađarske policije, on neće biti saslušavan ni korektno tretiran, nego će biti uhapšen i verovatno imaju nešto što mi još ne znamo, ali verovatno u atmosferi koja je vladala u to vreme posle rezolucije informirala da žele da ga iskoriste protiv naše zemlje i naše partije. I to se pokazalo, postalo je očevidno sa procesom budimpeštanskim koji će se godinu dana posle toga održati ministru Rajku i meni, na kojima će biti optuženi da smo sklapali zaveru za obaranje socijalističkog režima i uspostavljanje kapitalističkog po nalogu Tita iz Beograda. A glavni svedok, dokaz za to da je Rajk bio naš agent, da je u službi bio Jugoslavije, bio je Živko Boarov koji je dao crno na belo jer mađarska policija nije ga saslušavala, nego ga je uhapsila i u toku godine pripremao se u tajnosti proces ministru Rajku i Boarov je bio onaj koji je dao sve što je želela ta mađarska ideja o tome da se iskonstruiše jedan lažni monstruozni proces protiv naše zemlje. Tito je ga je omogućio, da nije izdao Boarova mađarskoj policiji, ne bi imao taj budimpeštanski proces takav kakav je imao.
Shut up.